jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri Thaçi kundërshton grupin ndërkombëtar të krizave, pohon se integriteti i Kosovës është i pacënueshëm. Në veri të Kosovës ka më shumë vend për krimin sesa për rendin, tha ministri i Brendshëm Pajaziti. Slovakia refuzon kërkesën e Kosovës për njohjen e pasaportave. Lidhur me mosnjohjen e shtetit të Kosovës nga Maqedonia, Kim Ahmeti i ftuar në sotëm thotë:
Çështja e njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë ka të bëjë me atë sa potencë politike posedojmë ne, edhe del që potenca jonë politike është barazme zero.
Ende pa marrveshje rreth planit të shtëpisë së bardhë për krizën financiare amerikane. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Bratislav, shefi diplomacisë slovake Jan Kubiš e ka refuzuar kërkesën e presidentit Fatmir Sejdiu dhe ministrit e jashtëm Skënder Hyseni që Slovakia të pranojë pasaportat e reja të Kosovës. Gjatë një takimi anash asamblesë së përgjithshme në New York, Kubiš u ka thënë atyre se tash për tash Slovakia pranon vetëm dokumentet e unmikut dhe njohjen e pasaportave të Kosovës mund ta shqyrtojë kur të mos vlejnë më dokumentet e udhëtimit të unmikut. Kubiš, Sejdiu dhe Hyseni janë dakorduar se është i domosdoshëm rikonfigurimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë dhe funksionalizimi shpejti u Oleksit, ku merr pjesë edhe Slovakia, njoftoi zëdhënës i ministrisë jashtme slovake Jan Škoda. Ndërkohë ministria jashtme në Prishtinë sot citoi krye diplomatin slovak të ketë thënë se Kosova është rast i veçantë dhe nuk bën të krahasohet me asnjë rast tjetër as me Osetinë dhe Abhazinë. Mitrovic, nën kryetari i qeverisë serbe Božidar Djelić tha se Serbia kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe se nuk do të pranojë të shantazhohet me Kosovën për shkak të integrimeve evropiane. Kosova dhe Evropa janë synime të kundërta. Nuk janë synimet e kundërta, ka thënë Djelić gjatë një vizite në Mitrovicën e Veriut, ku autoriteteve lokale u ka prezantuar planin kombëtar për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Sarajevë, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve i Bosnjës e refuzoi kërkesën për të akredituar vëzhguesit nga Kosova të mbikëqyrjen zgjedhjet e 5 tetorit në Bosnjë, të cilët veti pa të ftuar më parë. Kërkesa për të akredituar vëzhgues nga Komisioni i Zgjedhjeve i Kosovës është refuzuar, tha zëdhënësja Maksida Bajramović. Më herët këtë javë kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik e kritikoi komisionin për ftesën që u kishte bërë vëzhguesve kosovar. Washington, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali zi janë ftuar që t'i bashkohen grupit të shteteve që synojnë antarësim në NATO e që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se dy vendet ballkanike janë ftuar t'i bashkohen kartës Adriatic 3, ku tashmë janë përfshirë Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia. Sipas Departamentit të Shtetit, zgjerimi i kartës Adriatiku do të forcojë më tej bashkëpunimin reciprok dhe do të avancojë integrimin euroatlantik. New York, NATO dhe Kombet e Bashkuara e kanë nënshkruar marrëveshjen për formalizimin e bashkëpunimit ekzistues. Dokumenti u nënshkrua anash Asamblesë së Përgjithshme nga sekretarët e përgjithshëm Jaap de Opskefer dhe Ban Ki-moon. Marrëveshja nuk parashikon ndryshime dramatike për bashkëpunimin e ndërsjellë në rajonet e krizës si Afganistani apo Kosova, por është marrëveshje pragmatike, tha zëdhënës i aleancës James Apathuraj. Orenburg, Rusi. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka zhvilluar sot bisedime me presidentin e Venezuelës Hugo Chavez që synojnë të forcojnë lidhjet me Amerikën Latine në kohën e marrëdhënieve të acaruara Washington-Mosk. Dy vendet nënshkruan edhe marrëveshje bashkëpunimi në fushat e gazit dhe të naftës. Hugo Chavez, kritik i jashtëzakonshëm i Amerikës, thotë se dëshiron lidhje më të afërta me Rusinë si kundërpesht ndaj dominimit global dhe rajonal të Shteteve të Bashkuara. Këtë javë Rusia i dërgoi luftanitë e saj në Venezuelë për një stërvitje të përbashkët që nuk është parë që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Dje Rusia i dha Venezuelës 1 miliard dollar për të bler armatim rus. Kryeministri Putin i ka thënë Chavezit se Rusia është e hapur të ndihmojë Venezuelën për të zhvilluar program bërthamor të energjisë. Nairobi, piratët kanë pushtuar mbrëm një anije të Ukrainës pranë brigjeve të Somalisë që transportonte tankse. Agjencitë ruse të lajmeve njoftuan se anija e cila nën flamurin e Belizes lundronte drejt Sudanit ishte ngarkuar me 30 tankse T-72, autoblinda dhe municion. Në anije ndodheshin 21 antar të ekuipazhit, 17 ukrainas, 3 rus dhe 1 letonez, në kohën kur anija u pushtua nga personat armatosur. Ukraina e konfirmoi incidentin, por nuk dha informata për destinacionin apo përmbajtjen e ngarkesës. Keln. Policia Gjermane ka arrestuar dy vete gjatë kontrollit në aeroportin e Keln që dyshohet se përgatiteshin të marrin pjesë në sulme islamike. Mediat raportojnë se të dyshuarit, një 23 vjeçar nga Somalia dhe një 24 vjeçar somalez i lindur në Gjermani, kanë qenë në vëzhgim për muaj të tërë. Aeroplanin e të cilin janë arrestuar do të fluturonte drejt Amsterdamit. Tel Aviv. Paul McCartney mbajti koncertin e parë të tij në Izrael 40 vjet pasi Beatlesat u ndaluan zyrtarisht në shtetin hebraik. Më shumë se 40,000 njerëz morën pjesë në koncertin në qiell të hapur në Tel Aviv.
I think music is great for people.
Mendoj se muzika është e shkëlqyeshme për njerëzit, është e mirë për shpirtin, mund të shkojë në Rusi, të vijë në Izrael ose të shkojë në Palestinë dhe secili e kupton muzikën. Të gjithë e duam muzikën, tha 66 vjeçari Paul McCartney. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Autoritetet vendore të Kosovës hedhin poshtë konkluzionet e raportit të fundit të grupit të krizave për Kosovën. Ata thonë se problemi qytetit të ndarë të Mitrovicës nuk mund të shkaktojë efekte politike në Ballkan që kanë të bëjnë me rivënien e kufive në vije etnike. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyrtarët shtetëror të Republikës së Kosovës hedhin poshtë mundësinë që problemi qytetit të Mitrovicës mund të shkaktojë efekte politike të një modeli zinxhiror në rajonin e Ballkanit. Ata kundërshtojnë vlerësimin e raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, sipas të cilit thellimi i ndarjes së Mitrovicës mund të shkaktojë kërkesa për rivënien e kufive në vija etnike në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se integrimi territorial i Kosovës është i pacenueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht dhe se për të shtrirë autoritetin në veri do të punohet intensivisht me prezencën ndërkombëtare në vend.
Po diçka tani që 8 vite rrobazi që kemi përmendur para 8 vitesh, por kjo nuk do të ndodhë. Ne jemi të përcaktuar që të punojmë fuqishëm gjithmonë ndërkombëtar me administratën civile, por edhe me autoritetet e NATO-s, integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i njohur, i pranuar dhe i pasënueshëm.
Ndërkaq kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi shpreh bindjen se njohja e pavarësisë së Kosovës nga shtetet më të fuqishme të arenës ndërkombëtare do të ndihmojë në shtrirjen e autoritetit të institucioneve vendore edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Jemi të bindur se çështja e Kosovës me njohjen ndërkombëtare dhe me shtimin e njohjes ndërkombëtare në kufjet e ekzistuese do të bëjë që Kosova nda nga dalë do të ashtrijë ndikimin dhe pushtetin e saj në çdo cep të Kosovës dhe ndarja sigurisht që nuk është opsion i yt.
Pjesë kritikave që raporti përmban lidhur me zhvillimet në Kosovë që pas shpalljes së pavarësisë është edhe bashkësia ndërkombëtare, e cila sipas grupit ndërkombëtar të krizave nuk ka kryer obligimet e veta ndaj institucioneve të Kosovës. Mirpo, zyra civile ndërkombëtare në Kosovë, e cila sipas pakos së presidentit Marti Ahtisaari është mekanizmi kryesor mbi kryqëzimin në vend, thotë se në Kosovë mund të flitet vetëm për progrese në shumë fusha. Zëdhënësja zyrës civile ndërkombëtare Verena Ringler sëron.
We see concrete steps forward on the ground. We have seen the constitution come into force. We have seen a very good progress in the border demarcation.
Ne shohim hapa konkret progresiv në teren. Kemi parë hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës, po ashtu kemi parë progres në procesin e demarkacionit. Ne jemi duke përparuar në baza ditore, duke e këshilluar qeverinë në zbatimin e planit gjithëpërfshirës për statusin dhe ka progres të vazhdueshëm në procesin e decentralizimit dhe në shumë fusha të tjera, thot Ringler. Grupi ndërkombëtar i krizave ka publikuar ditë më parë raportin e fundit për Kosovën, i cili pasqyron një mori problemesh aktuale në Kosovë, pjesa më e madhe të cilave kanë të bëjnë me raportin ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në vend, si dhe me ndikimin e Beogradit zyrtar në zhvillimet politike në Kosovë dhe lidhur me Kosovën. Raporti tërheq vëmendjen për rrezikun e thellimit të ndarjes së qytetit të Mitrovicës, duke vlerësuar se ndikimet e kësaj ndarjeje do të ndikonin edhe në vendet e rajonit. Në raport, po ashtu thuhet se mekanizmat e bashkimit evropian në Kosovë, e që janë zyra civile ndërkombëtare dhe misioni për polici dhe sundim të ligjit EULEX, akoma kanë mungesë të pushtetit i cili është dedikuar sipas planit Ahtisaari. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi historisht në zhvillimet rreth veriut të Kosovës, ku gjendja aktuale është cilësuar e papranueshme, pasi ka më shumë vend për krimin se për rendin nga ministri i Brendshëm Zanun Pejaziti. Pejaziti ka shtuar se autoritetet Vendore dhe ato ndërkombëtare janë në rrugë të mirë që të instalojnë institucionet legale në pjesën veriore të vendit. Zyrtari i ULEX-it nga ana tjetër Nicholas Houghton thotë se misioni Bashkimit Evropian do të jetë gati për marrjen e përgjegjësive në Kosovë diku në fund të këtij viti. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Në pjesën veriore të Kosovës ka një atmosferë më të përshtatshme për krimin sesa për rendin, ka thënë sot ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti. Këto komente Pajaziti ka bërë gjatë një konference të përbashkët për mediat ku merrnin pjesë dhe përfaqësuesit e pranisë civile e ushtarakë ndërkombëtare në Kosovë. Ministri Pajaziti tha se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ato ndërkombëtare vazhdojnë të angazhohen për kthimin e rendit dhe ligjit edhe në këtë pjesë të Kosovës. Prania simbolike e institucioneve, shtoi Pajaziti, megjithatë nuk do të jetë mjaftueshme përderisa atje të mos vendoset zbatimi i rendit dhe ligjit. Sidoqoftë, ministri Pajaziti tha se veprimet e autoriteteve të Prishtinës dhe atyre ndërkombëtare duhet të jenë shumë të kujdesshme në pjesën veriore, duke pas parasysh ndjeshmërinë e gjendjes në këtë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që ka shqetësime qytetarëve atje, sidomos në atmosferën që është krijuar, një atmosferë më e përshtatshme për krimin sesa për rendin. Jemi në rrugë të mirë, kemi një bindje tashmë si institucione, si partner që shumë shpejt do të jenë të instaluar institucionet që kanë qenë dhe do të tjera që duhet instaluar atje.
Ndërkohë, zyrtari për informim në misionin e ULEX-it Nicholas Houghton tha se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar që misionin e vet policore gjyqësor ta shtrijë në gjithë territorin e Kosovës pa dallim përfshi edhe veriun e Kosovës. Houghton tha se momentalisht ULEX-i mbetet ende në fazën e shtrirjes dhe nuk ka filluar ende me funksionimin si mision.
As we know, ULEX is not operational yet here in Kosovo. The intention is by the end of the year, by the end of the autumn.
Siç dihet, ULEX-i ende nuk është operacional dhe qëllimet tona janë që ky mision si i tërë të shtrihet deri në fund të vjeshtës apo në fund të këtij viti, kur edhe do të jetë plotësisht funksional, ka thënë zëdhënësi Nicholas Houghton. Përderisa ULEX-i të mos jetë gati, autoriteti vetëm ndërkombëtar në veri të Kosovës mbetet administrata e UNMIK-ut, ndërkohë që atje ka edhe një prani të theksuar të strukturave paralele serbe që mbështeten nga Beogradi, edhe pse në procesin e rikonfigurimit dhe paksimit të numrit të stafit, por edhe reduktimit të përgjegjësive, administrata e Kombeve të Bashkuara ka marrë sot mbështetjen e ministrit të Brendshëm të Kosovës Zenon Pajaziti për rolin dhe angazhimin që po luan kjo administratë në këtë pjesë të Kosovës në përpjekje për kthimin e rendit dhe ligjit dhe në përpjekje për ruajtjen e tërësisë territoriale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të filluar decentralizimin në Mitrovicë, institucionet qeveritare presin bashkëpunimin e sërbëve dhe liderëve të tyre në pjesën veriore të qytetit. Kështu thot Sadri Ferati, ministri i administrimit të pushtetit lokal. Por nga ana tjetër, Nebojša Jović, kryetari i Këshillit Nacional të Sërb, thot se decentralizimi i Mitrovicës nuk do duhet të ekzistojë, pasi Mitrovica veriore tashmë është qartësisht qyteti i definuar. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Sadri Ferati, ministër i administrimit të pushtetit lokal, thotë se qyteti Mitrovicës do të jetë çështje që do të trajtohet në grupin ndërministror për decentralizimin dhe se institucionet kosovare presin që të gjenden mundësitë që ky proces të merr kaje pozitive.
Së shpejti do të marrim vendim për formimin e ekipëve pregaditore dhe ndërkohë do të kishim dëshiruar që qytetarët e Mitrovicës dhe liderët të bashkëpunojnë me neve, nëse ne jemi të gatshëm që të instalojmë strukturat që kishin me qumë atutje komune deri në zgjedhjet e lira ku do të mund të instalohet strukturat e plota.
Nga ana tjetër, Nebojša Jović, kryetari i Këshillit Nacional Serb, thotë se serbët e Mitrovicës dëshirojnë që të qeverisin vetë me, siç thotë ai, pjesën veriore të Mitrovicës dhe nuk e pranojnë një pushtet të përbashkët komunal me shqiptarët që jetojnë në anën jugore të këtij qyteti. Për dallim nga plani ekzistues për decentralizimin i cili është refuzuar nga serbët, Jović thotë se serbët e kanë variantën e tyre.
Socializacija Kosovske Mitrovice po meni ne bi trebalo da postoji jer je Kosovska Mitrovica jasno, odnosno ne mogu reći Kosovska Mitrovica, Severna Mitrovica, jasno definisan grad.
Decentralizimi Mitrovicës nuk do të duhet të ekzistojë sepse Mitrovica Veriore është qartësisht qyteti definuar. Të gjithë banorët jo shqiptarë të Mitrovicës Veriore unanimisht janë deklaruar se dojnë një komunë vete. Një nga variantet ka qenë që ajo të bashkohet me komunën e Zveçanit dhe kjo është si zgjidhje e vetme e qelluar. Sido që të jetë, bashkimi me pjesën jugore të Mitrovicës nuk vjen në konsiderim, para së gjithash për shkak se populli këtë nuk e dëshiron, tha Jovic. Ndryshe, ministri Ferati thot se sipas ligjeve në fuqi, është i mundur vetëm instalimi i komunës në veriun e Mitrovicës.
Jemi të njoftuar për një hezitim, gjithsesi për një refuzim të liderëve dhe të institucioneve në atë pjesë të Kosovës që të bashkëpunojnë me neve në drejtimin e implementimit të këtij ligji. Ne, pa dëshiren tonë, jemi akoma në pritje që të asigurojmë këtë bashkëpunim dhe që edhe ajo komun të instalohet si kur komuna tjera, por që është mase domosdoshme se ata do t'i nënshtrohen bashkëpunimit me institucionet e Republikës Kosovës dhe zbatimin, pra implementimin e ligjeve të Republikës Kosovës, e cila garanton të drejta për gjithë qytetarët e saj, pra sikur Mitrovicë, sikur gjitha komunat tjera të Kosovës.
Ndërsa kryetari i Këshillit Nacional Serb Jovic thekson se plani për decentralizimin e Mitrovicës nuk bazohet në interesat e serbëve, dhe se ky plan është kopje e planit të propozuar më parë nga kryetari i komunës e Mitrovicës Bajram Recepi. Jovic thot se çdo insistim për decentralizimin pa përkrahjen e serbëve do të sillte deri te presioni si dhe tensionimi i situatës, gjë që do ta kthente Mitrovicën një hap prapa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në mungesë të rezultateve për njohje më të shpejta të Kosovës nga vendet e ndryshme të botës, qeveria ka menduar të ndrojë mënyrën e lobimit. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë mendime të ndryshme rreth nismës së qeverisë. Disa thonë se qeveria po gabon sërish, e disa të tjerë konsiderojnë se kjo mënyrë e lobimit mund të jetë e suksesshme. Arton Konushevci sjell në mendime të partive politike në raportin e tij nga Prishtina.
Lobimi për njohje të reja të shtetit të Kosovës do të duhej të ishte çështja kryesore për të cilën institucionet e Kosovës do duhej të angazhoheshin më shumë, kështu thon përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë, pasi që përfaqësues nga qeveria e Kosovës kanë thënë se janë në kërkim të një logjike tjetër veç asaj institucionale. Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, po thon se ndrimi i qasjes së qeverisë për një diplomaci tjetër me anë të një agjencie ose kompanie, siç është thënë, nuk do të ketë sukses.
Qeveria po gabon sepse po niset nga interesimi për një kompani e cila do të angazhojnë këtë drejtim. Ne mendojmë se duhet të formohet një këshill kombëtar ose si mund do të mund quhej nga figurat e potencialit të brendshëm dhe po ashtu nga miqë tanë të cilët në fakt kanë ndihmuar pavarësimin e Kosovës. Prandaj marrja me ndonjë kompani e cila do të ishte me dimensione tjera, nuk e dim se cili do të ishte përfundimi i veprimit të saj.
Nga ana tjetër, Ibrahim Gashi, nën kryetari i Aleancës Kosova, erek të çështja është si një prej mundësive që mund të kontribuojë Kosovës për njohje të reja.
E para është mirë që qeveria ka filluar në një mënyrë seriozisht të kuptojë se vërejtjet e opozitës lidhur me çështjen e lobimit kanë qenë të arsyeshme, kanë qenë të motivuara nga shqetësimet e përgjithshme pse nuk po ecën mirë kjo çështë dhe jo për të fituar poena partijake politike. Domethënë iniciativa për të angazhuar kompani lobuse në fakt është diçka që ne kemi thonë shumë herët se është një prej mundësive që do thot mund t'i kontribuojë lobimit.
Për zotin Ahmeti, ideja e re e qeverisë për të lobuar për njohje të reja me anë të një kompanie ndërkombëtare është vetëm një përpjekje për të ndryshuar veprimin, e cila sipas tij nuk do të ketë sukses.
Konsiderojmë se kjo është vetëm një përpjekje për të ndryshuar veprimin, por nuk do të mund të arrijë qëllimin e duhur, sepse kjo qeveri deri tani ka funksionuar në kuptimin e mbledhjes të gjitha potencialeve që i ka Kosova për të deleguar njerëz në shtetet të cilat hezitojnë ose nuk e pranojnë Kosovën.
Nën kryetari i Aleancës Kosova-Re, Ibrahim Gashi, nismën e qeverisë së Kosovës e shesi një nismë të mirë, por jo si më kryesorën.
Kjo është vetëm një prej formave të mundshme që mund ta ndihmojnë lobimin, asë si forma kryesore. Natyrisht, mendoj se duhet të aktivizohen mekanizma tjerë, domethënë diplomacia parlamentare, diplomacia publike, diplomacia e vendeve mike, diplomacia përmes personaliteteve të me influencë në vendet ku ne domethënë që janë miqtë e Kosovës të dëshmuar tashmë dhe jetojnë në vende ose kanë influencë në vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
Nisma e qeverisë për të angazhuar ndonjë kompani për lobim sipas vezhguesve do të minojë rolin e institucioneve shtetërore të Kosovës, ndërsa përfaqësuesit e institucioneve kosovare këtë nisme kanë arsyetuar duke thënë se nuk është mjaftueshme që të lobohet vetëm nëpërmjet aktiviteteve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i njohjes së Kosovës është tema e bisedës dhe me analistin Kip Ahmeti. Ai thotë se mosnjohja e Kosovës nga ana e Maqedonisë është absurde, duke pasur parasysh se në këtë vend jetojnë 30% e shqiptarëve. Sipas tij, partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë qëllim të vetëm që të përfshihen në pushtet, ndërsa nuk mund të ndikojnë jo vetëm në njohjen e Kosovës, por as në çështjet e tjera. Me Kip Ahmetin bisedoi Fatmir Bujupi.
Zoti Mehmeti, kohëve të fundit ka pasur paralajmërime se Maqedonia shumë shpejt, siç është thënë, do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Por kjo ende nuk ka ndodhur. Sipas jush, kur mund të pritet njohja Kosovës nga ana e Maqedonisë?
Mendoj se kur bëhet fjalë për mosnjohjen e Kosovës nga ana e Maqedonisë mund të thuhet diçka që ajo është absurde, sepse nëse ka shtet në Ballkan i cili në interes të cilit pavarësia e Kosovës është paqe e rëndësishme sa edhe vetë atij shteti, ajo është Maqedonia. Mos tjetër Maqedonia ka 30% shqiptar. Dhe andra e pavarësisë të Kosovës ka qenë edhe andra e këtyre shqiptarëve, dhe të kundështosh andrën e tyre apo të prolongosh pranimin e asaj andre, ajo do të thotë të mos punosh edhe për stabilitetin e shtetit tënd.
Ju e quajtët këtë absurde. Ka zëra që thonë se me shtyrjen e vendimit për njohjen e Kosovës mund të ketë ndikuar edhe Serbia. A pajtoheni me këtë vlerësim?
Po edhe sigur mos ketë të ndikuar, kjo është politikë absolutisht pro-serbe, sepse i shkon në dorë vetëm Serbisë. Ajo sigur Maqedonia të kishte 30% serb në përbërjen e saj, me siguri që deri tani edhe do të destabilizohej. Mirë po nga ana tjetër, kjo mosnjohja e Kosovës flet edhe për qëndrimin e çarqeve etnike, politike të vendosjes këtu në Maqedoni, etnike maqedonase. Kjo flet për qëndrimin e tyre ndër 30% të popullatës së vet që kanë. Edhe unë shpesh e përsëris se çështja e njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë ka të bëjë me atë se sa kemi potencë ne shqiptarët këtu, sa potencë politike posedojmë ne, edhe cili faktor jemi ne këtu në Maqedoni, edhe del që potenca jonë politike është barazme zero.
Deshat ndërlidhe me këtë që tha tash zoti Mehmeti, sipas jush, pra sa është ndikimi partive shqiptare në Maqedoni, qofshin ato në qeveri apo në opozit, në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës?
Jo vetëm në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës, por në gjithçka. Pozita e partive politike shqiptare në Maqedoni është ajo pozita e vasallit, i cili vetëm zbaton politikën që e bën partia pushtet mbajse maqedonase. Rasti i Kosovës më së miri e shpalos forcën politike të partive shqiptare të këtushme. Apo ajo më së miri tregon se partitë të këtushme shqiptare kanë vetëm një qëllim të bën pjesë e pushtetit pa asnjë kusht, dhe duke edhe pranuar rolin e vasallit i cili nuk ka kurrë farë ndikimi. Sepse si kur të ishte ndryshe, nuk do të mund të ndoste ky absurd që Maqedonia mos ta njeh Kosovën edhe thuaj se pas një viti. Bile, nëse ju i krahasoni relacione, do të shihni se mali i zi është shumë ma korekt ndaj Kosovës se sa Maqedonia, dhe që prapë përsëri mund të them është situatë absurde, kur ju këtu keni 30% shqiptarë. Edhe kjo flet edhe për diçka tjetër, që partitë shqiptare kur janë në opozit, kërkojnë pranimin e Kosovës dhe janë shumë pro-shqiptare, e kanë gojnë plot kosovari, shqiptari, e posa vinë në pushtet, ato bëjnë vetëm bulese qaqeve Maqedonës e pushtet mbajt.
Qeveria e Maqedonisë thotë se vendimi për njohjen e Kosovës do të merret duke marrë për bazë interesa shtetërore dhe kombëtare të Maqedonisë. Si e shpjegoni ju këtë thënje?
Po, deli që interesi Maqedonisë nuk është që të jenë të kënaqur edhe 30% të qytetarëve të saj, sepse si kur të ishte ai interesi i këtij shteti, atëherë ajo do të pranonte Kosovën si shtet të pavarur ende pa e shpallë ajo pavarësinë e jo sot. Aq më shumë kur Maqedonia edhe në tregtin ekonomike, në sferën e bashkëpunimit, e shitblerjes, Kosovën e ka treg të vetëm ku ajo e shfrytëzon si kur të ishte kopshti i saj. Edhe të gjitha këto flasin se në vërtet interesi i atyne që e thonë atë nuk është stabiliteti i Maqedonisë, po mund të jetë ndonjë tjetër. Ndonjë tjetër që mbase ne shqiptarët edhe nuk e kuptojmë mirë, apo ndoshta edhe neve shqiptarëve të Maqedonisë na dërgohet ndonjë porositë të cilën ne nuk dim ta shpalosim edhe nuk dim ta kuptojmë se çdo mesanje ka ajo.
Intervistën me analistin Kim Ahmeti gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në fund të këtë pjesë sistematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Bisedimet mes demokratëve dhe republikanëve në Washington mbi planin për stabilizimin e sistemit amerikan financiar kanë përfunduar me debate të ashpra. Bisedimet e drejtuara nga presidenti George Bush në shtëpinë e Bardh kanë dështuar kur të dy palët kanë shkëmbyer akuza. Negociatat pritet të vazhdojnë sot, por pjesëmarrja e disa ligjvënësve republikanë është ende e paqartë. Kaosi politik ndodhi në kohën kur falimentoi banka më e madhe amerikane e kursimeve dhe kredive Washington Mutual. Në vazhdim kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Kongresit do të provojnë sot sërish që të arrijnë marrëveshje për planin 700 miliard dollarësh të shtëpisë së Bardh për të shpëtuar sektorin financiar pasi që bisedimet e së entës dështuan. Presidenti George Bush i ka ftuar në takim liderët republikan dhe demokrat të Kongresit, sikurse edhe kandidatët për president John McCain dhe Barack Obama, në përpjekje për të arritur marrëveshje të shpejtë për planin. Para këtyre bisedimeve Bush ishte optimist.
Bipartisan cooperation that's taking place here in Washington.
Dua të falenderoj për frymën e bashkëpunimit dy partijak që po ndodh këtu në Washington. Një gjë që amerikanët duhet ta dinë është se të gjithë këtu rreth kësaj tavoline e marrin këtë çështje me shumë seriozitet. E dim se duhet të bëjmë diçka sa më shpejt që të jetë e mundur, ka thënë Bush. Por sipas shpjegimeve të pjesëmarrësve, negociatat mbi planin kanë degeneruar në kaos dhe zemrim kur është shfaqur një plan rival republikan. Ironia është se legjislatorët e Partisë Republikane të Bushit udhëhoqën luftën kundër propozimit të shtëpisë së Bardh. Plani që ata e prezantuan dje do të ishte më i kufizuar dhe do koncentrohej më shumë në sigurimin e hipotekave, gjë të cilën tani qeveria nuk e bën. Ndërsa plani i administratës Bushi lejon thesarit që të blejë kreditë këqija dhe aksionet e bankave dhe institucioneve financiare në Wall Street për të penguar ato nga kolapsi. Pasi që bisedimet dështuan, ligjvënësit akuzuan njëri tjetrin. Përfaqësuesi demokrat Bernie Frank, kryesues i Komitetit Bankar të Kongresit, ka luajtur një rol kyç në bisedimet deri më tani. Ja si e përshkruan ai atë që ndodhi. Kongresistët republikan qëndruan pak dhe u larguan. Në këtë pikë na është thënë se kongresistët republikan nuk e kanë ndërmend të marrin pjesë për të ndihmuar në përmbledhjen e planit apo të kenë ndonjë përkushtim për të ndihmuar që plani të kalojë, ka thënë Frank. Senatori demokrat Christopher Dodd, kryesuesi i Komitetit Bankar të Senatit, tha se Bush tash duhet ju bëj presion ligjvënësve të partisë së tij në mënyrë që plani të kalojë.
The president and his party have got to decide whether or not they want to be a part of this.
Presidenti dhe partia e tij duhet të vendosin nëse duan të jenë pjesë e kësaj. Presidenti na e shpjegoi atë që ai e mendon se është situatë serioze. Ne e respektojmë këtë, por nëse ai vërtet e ndjen këtë, atëherë duhet i thërras kongresistët republikanë që të vinë në takim, ka thënë Dodd. Ndërkohë krizës së kredive i shtuar edhe falimentimi i bankës më të madhe amerikane të kredive dhe kursimeve, Washington Mutual. Reflektimi i paqartësive të Washingtonit ka bërë që tregjet amerikane si dhe dollari të shënojnë rënje tjera. Sikur të mos mjaftonte kjo, vazhdon të ketë paqartësi mbi debatin presidencial të paraparë për sot mes republikanit McCain dhe demokratit Obama. Ky i fundit kërkon mbajtjen e debatit.
I believe that the most important thing that John McCain and I can do.
Mendoj se gjëja më e rëndësishme që unë dhe John McCain mund të bëjmë është që përveç se të vazhdojmë të monitorojmë situatën, të flasim me kongresistët dhe me administratën, është që të shkojmë në Mississippi për 90 minuta, të shfaqemi para popullit amerikan dhe të shpjegojmë vizionin tonë se ka duhet të shkojë ekonomia. Njëri nga ne do të jetë në krye të kësaj rrëmuje për 4 muaj, ka thënë Obama. Por McCain, që ka kërkuar shtyrjen e debatit, nuk ka dhënë indikacione nëse do të marrë pjesë.
I have a record of putting my country first. I see that we did not have a deal.
Unë gjithmonë e vë vendin në rand të parë. E shoh se fatkeqësisht s'kemi edhe marrëveshje, por mendoj se kemi bërë progres. Jam i bindur se do kemi marrëveshjen. Se sa më bie mua që të merrem me këtë, u alo juve dhe të tjerëve të gjykoni, por unë do të bëj atë që mendoj se është e drejtë për këtë vend. Ne jemi në krizë me përmasa pothuajse të paprecedente, të paktën që nga lufta e dytë botërore, ka thënë McCain.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqën. Kryeministri tha që kundërshton grupin ndërkombëtar të krizave dhe pohon se integriteti i Kosovës është i pacënueshëm. Në veri të Kosovës ka më shumë vend për krimin se sa për rendin, tha sot ministri Brendshëm Zenon Pajaziti. Slovakia refuzon kërkesën e Kosovës për njohjen e pasaportave. Ende pa marrëveshje rreth planit të shtëpisë së Bardh për krizën financiare amerikane. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.